De la versetul 12 până la versetul 26.
Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era aproape 120 și a zis: Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit de limba lor, în limba lor, Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu, care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui. Au tras la sort și sortul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin.
În seara aceasta vom amâna orice altă discuție, ca să putem să ne concentrăm cât putem noi la studiul acestei frumoase cărți. Cronica, istoria, culegerea de procese verbale din viața primei biserici. Am să vă rog să vă adunați atenția și să ne întoarcem puțin, să legăm de unde am început acum două săptămâni. Am văzut că autorul cărții este același care începe și Evanghelia cam cu aceleași cuvinte: Prealesule Teofile. Și cel care începe așa este nu altul decât Luca, despre care nu știm prea multe. El ne spune foarte multe despre mulți. Și aflăm prin Luca acesta multe evenimente despre evangheliști, despre prezbiteri, despre preoți, despre apostoli. Puține despre el. În același timp, este singurul autor de cărți sfinte din Noul Testament care nu este evreu, nu provine din rândul evreilor. Vă rog să vă uitați la capitolul 1, la versetul 19, încă o dovadă în spiritul acestei afirmații. Luca nu era evreu. Îi privește pe evrei cumva din afară. Uitați-vă ce scrie la versetul 19. Spunând despre ce s-a întâmplat cu Iuda, evreu dintre evrei, care a sfârșit acolo în Israel, în Ierusalim, spune așa: lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba, a cui limbă? A lor, nu a cititorilor, nu a autorului, în limba lor, Acheldama, adică ogorul sângelui. El traduce din limba vorbită de evrei pentru auditoriul lui, pentru Teofil și pentru ceilalți care vor citi. Pentru că el însuși nu este evreu, este unul din afară. Este doctorul prea iubit, așa cum știm, un companion al lui Pavel. El scrie acestui Teofil, care s-ar putea să fie după cum înseamnă numele lui, un iubitor de Dumnezeu sau o persoană, probabil un bogătaș interesat, aflat în catecheză, în învățarea adevărurilor despre Hristos, sau poate fi la fel de bine un iubitor de Dumnezeu, personaj fictiv, un reprezentant al nostru, al tuturora, generic cu numele iubitor de Dumnezeu. Și Luca atunci ar fi scris cartea pentru toți aceia care îl iubesc pe Dumnezeu și caută să afle adevărul. Am văzut circumstanțele scrierii și acestea mai ales din prima carte a lui Luca despre Domnul Iisus din Evanghelie. Prealesule Teofile, pentru că mulți s-au apucat să scrie o cronică a acestor întâmplări, spune el, m-am văzut și eu împins să cercetez cu deamănuntul și să-ți așez unele după altele evenimentele așa cum s-au întâmplat ele. O creștere a interesului despre Domnul Iisus. Ce s-a întâmplat atunci și acolo n-a fost în anonimat, n-a fost în ascuns. Până și moartea lui Iuda, găsim aici în capitolul 1, a ajuns așa de cunoscută. Un apostol de al Domnului Iisus, unul din cei 12, l-a trădat pe Domnul Iisus, i-a părut rău, a luat banii aceia mânjiți de sânge nevinovat, i-a aruncat înaintea preoților în templu. Preoții n-au vrut să pună banii aceștia în bisterie, ci au cumpărat un loc de mormântare, iar el, vânzătorul, s-a dus și s-a spânzurat. Lucrul acesta n-a trecut neobservat, n-a fost în anonimat. Luca spune, tot Ierusalimul a aflat lucrul acesta, s-a vorbit despre evenimentul acesta și până astăzi a rămas numele acelui ogor cumpărat cu prețul Domnului Iisus, Acheldama, adică ogorul sângelui. N-am auzit încă nicio predică din subiectul acesta, dar ar fi frumos. Ar fi frumos. Poate de Paști. O creștere a interesului, deci, pentru persoana, lucrarea lui Hristos. Pentru că evenimentul era din ce în ce mai răspândit în tot Imperiul Roman. Vestea despre cele întâmplate. Apariția unor documente nedemne de încredere. Luca zice, mulți s-au apucat. Și existau multe fabulații, multe exagerări. Luca zice, trebuie să facem cercetări, să aflăm adevărul. Nu putem da crezare la tot ce s-a scris. Erau foarte multe documente care nu erau ele conforme cu adevărul. Și al treilea, necesitatea unor cercetări clarificatoare. Pentru că ceea ce numim noi credința creștină este așezată pe fapte demne de încredere. Și aici am încheiat studiul nostru de data trecută. Suntem tot la câteva noțiuni introductive despre Cartea Faptele Apostolilor și astăzi. Și anume vom vedea care este planul general al cărții. Sigur că tema cărții trebuie să fie aceasta. Răspândirea bisericii. Și versetul care este ca un fel de firmă, ca un fel de rezumat al întregului conținut este Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8.
Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.
Și vreau să vă întreb să vedem câți dintre dumneavoastră ați avut experiențe comune cu noi. Al cui verset de bază este versetul acesta? Fapte 1 cu 18. Există o grupare creștină care se recunoaște cu o parolă. Știți că în vremuri de persecuție trebuie să te ascunzi, dar în același timp trebuie să te recunoști cumva cu cei cu care împărtășești aceleași credințe. Se spune, de exemplu, despre creștini că numele peștelui, Ichthys, în limba greacă, reprezenta un acrostih al numelui Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și atunci, sub prigoana romană, creștinii nu se prea dădeau pe față. Dar de multe ori, când bănuiau că unul este creștin și vreau să intre în legătură cu el, făceau pe pământ desenul unui pește. Și creștinii așa se descopereau unul pe celălaltul. Se deconspirau, se dădeau pe față. Aceasta era parola. Desenul unui pește. Pentru că era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, și astăzi, pe mașinile americane, noi cumpărăm de la Bible Store semnul unui pește și îl punem acolo. Un alt semn pentru creștini era un anumit fel de strângere a mâinii și apăsare cu un anumit deget al mâinii. Era un fel de salut al creștinilor în vreme de persecuție. La noi, în România, a existat o vreme în care biserica, în general, a fost sub persecuție și, în mod special, o anumită ramură numită creștină, pseudo-creștină, care acum are libertate, dar în vremea de sub Ceaușescu și dinainte nu avea libertate. Se numesc martorii lui Jehova. Dacă ați fi avut ocazia să vă întâlniți cu un martor la școală, cum am avut eu la liceu, sau un tren, cum s-a întâlnit Buni Cocar, colegul meu de seminar, un martor, după ce ar fi vorbit câteva lucruri, dacă te-ar fi văzut că ești pe undeva așa creștin în ceea ce vorbești sau cum te porți, ți-ar fi spus Fapte 1 cu 18. Asta era și este deviza martorilor lui Jehova. Și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Aici este actul de naștere, buletinul de identitate al ramurii care se intitulează Martori ai lui Jehova. Se pare că n-ați prea dat de dânsi. Numai eu am dat de dânsi. Cum să nu? Cred că ați dat. Poate n-ați avut ocazia să schimbați prea multe cuvinte cu ei. Fapte 1 cu 18 însă este cu totul altceva. Vorbește nu despre martori ai lui Jehova, ci despre martori ai Domnului Iisus Hristos și veți fi martori ai mei. În prima predică de la Rusali, Petru spune, să știe dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a înviat pe acest Iisus Hristos din morți și noi suntem martori ai Lui. Cartea aceasta nu este despre martorii lui Jehova, cartea aceasta este despre martorii învierii Domnului Iisus Hristos. Este vorba de cei umpluți de Duhul Sfânt, deveniți duhovnicești, pneumaticoi, în limba greacă, oameni în care s-a aprins o flacără care se va întinde ca miriștea, focul pe miriște, până la marginile pământului. Sigur că tema generală a cărții Faptele Apostolilor trebuie să fie această răspândire a bisericii. Fratele Toge, așa cum v-am spus, mi-a adus un material foarte frumos de la Chuck Swindoll. Sper să-l pun bine. Pentru că planul întregii cărți Faptele Apostolilor este dat în versetul acesta, 8 din capitolul 1. Și veți fi martori în Ierusalim, faza numărul 1. Apoi în Iudeea, Samaria. Și exact așa se întinde în Cartea Faptelor Apostolilor. Și apoi, până la marginile pământului. Planul cărții este foarte simplu dacă ținem cont de ideea fundamentală de bază a cărții, care este răspândirea bisericii. Biserica pleacă din Ierusalim, de unde a murit și a înviat Domnul Iisus, cu vestea aceasta a Evangheliei, până la marginile pământului. Și se face în aceste trei trepte, cercuri, dacă vreți, concentrice, în Ierusalim, și primele capitole ne arată viața bisericii din Ierusalim, până vine prigoana, apoi Iudeea și Samaria, Ștefan pleacă, Petru pleacă, și apoi până la marginile pământului, prin lucrarea nu a lui Ștefan, nu a lui Petru, ci a unuia convertit de Domnul Iisus personal, Saul din Tars, căruia Domnul Iisus îi schimbă numele și devine Pavel. Iată așa de frumos pe harta aceasta, făcută strategia lui Dumnezeu. Schița faptelor apostolilor. Aici este Marea Galilei, Iordanul, Marea Moartă. Aici este ca o lupă. Focarul este aici asupra Ierusalimului. Și titlul acestei schițe este Răspândirea flăcării. Focul care s-a aprins aici la Ierusalim se răspândește în prima fază în Ierusalim, în a doua fază Iudeia și Samaria, a doua lupă, și apoi cuprinde toată lumea până la marginile pământului, reprezentat sau simbolizat atunci de drumul făcut de Apostolul Pavel de aici, din Iudeia, Ierusalim, până la Roma. Faptele Apostolilor, așa cum scrie aici, capitolul 1, versetul 8. Simplu. Una din cele mai ușor de împărțit cărți din Biblie. Iată o a doua schiță care spune exact același lucru. De data aceasta, pe text. Deci, Faptele Apostolilor este și titlul acestei schițe, Răspândirea flăcării, a focului. Nu știu dacă se vede de acolo. Dacă Tsuchi și cu toți se vede, văd, atunci totul e bine. Uitați acolo în stânga, scriitor, doctorul Luca. Tema, creșterea bisericii primare. Versetul cheie, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Personalitățile de prim rang din cartea aceasta, Petru și Pavel. Localitățile cele mai importante, Ierusalim, care este locul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus, centrul religios al poporului evreu, centrul bisericii primare, dar după un anumit timp, centrul se schimbă, parcă simbolic, și apare Antiohia, baza misionară a apostolului Pavel. Biserica se mută din teritoriul evreiesc, iese în teritoriul neamurilor. Și noul centru al bisericii este Antiohia. Ierusalimul rămâne undeva în umbră. La anul 70 este de altfel distrus, șters de pe fața pământului de armatele romane conduse de Tit. Și centrul se schimbă pentru o vreme în afara Ierusalimului și a Israelului, ajungând la Antiohia. Care este prezicerea care se împlinește în Cartea Faptelor Apostolilor? Matei, capitolul 16, versetul 18.
Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui.
Deci lucrarea aceasta de răspândire a flăcării, de zidirea bisericii, aparține Domnului Iisus. Cartea ne arată cum și-a împlinit Domnul Iisus profeția sau cum s-a ținut de cuvânt. Sigur că este o carte a începuturilor, începutul lucrării Duhului Sfânt în felul în care se întâmplă în nou legământ, începutul bisericii, darurile Duhului, așa cum n-au mai fost niciodată în Vechiul Testament, începutul unei autorități de tip nou, înainte a fost preotul, Vechiul Testament, da? Împăratul și, ia să vedem, preotul, împăratul și cine mai avea autoritate în Israel? Profetul. Preotul, împăratul și profetul. Acestea sunt vechi testamentale. Noul Testament reprezintă apariția unui altfel de autorități. Nu există o preoție, deși într-un sens toți suntem preoți. Nu există o viță împărătească, deși suntem o seminție împărătească și un neam de preoți. Nu suntem profeți, deși biserica face slujba profeției, așa cum spune cartea Apocalipsei. Apare între noi însă autoritatea aceasta a apostolilor, care este temelia pe care se zidește biserica. Un alt început cu care ne întâlnim în Faptele Apostolilor este persecuția și începutul șirurilor sau șirului de martiri. De asemenea, începutul misiunii mondiale și marea schimbare în teologie. Dumnezeu arată lumii harul după ce îi ținuse secole sub autoritatea legii. Dumnezeu revarsă asupra tuturor oamenilor harul. Pare o carte simplă și pare o carte grea. Să știți, nu este nici așa, nici așa. Depinde cu ce inimă te apropii de ea și depinde cât reușești să te ridici deasupra evenimentelor mici ca să vezi pictura aceasta mare. Pictura mare. Există un sistem de studiu foarte bun aici în America, pus la punct de omul acesta, numit Irving L. Johnson. El are împărțite toate cărțile Noului Testament și ale Vechiului Testament într-un fel foarte, foarte sugestiv. Sunt niște cărți pe care le puteți lua de la Bible Store, noi le-am făcut când eram la școală. Imaginea generală a unei cărți și cum se împarte ea prin analiză pe text. Iată, de exemplu, schița lui aici, în ceea ce privește cartea Faptele Apostolilor. Timpul cam din anul 30, anul morții și învierii Domnului Iisus, aproximativ, și până în anul 60, timpul în care, vremea în care Pavel este arestat la Roma și este pus în libertate după prima întemnițare. Urmează apoi a doua și executarea cu care nu ne întâlnim în cronica aceasta, dar aflăm despre ea din scrisorile către Timotei. Sunt 28 de capitole. 1-28. Și linia aceasta reprezintă scurgerea capitolelor. 28 de capitole într-o carte. Irving Jensen este un foarte clar profesor de Biblie. Și el împarte cartea în trei secțiuni, așa cum se vede. Capitolul 1 la capitolul 7, capitolul 8 la capitolul 12, capitolul 13 la capitolul 28. Exact așa cum văzusem înainte, în schița cu răspândirea bisericii. Ierusalim, Iudeia și Samaria, până la marginile pământului. Prima secțiune, de la capitolul 1 la capitolul 7, reprezintă nașterea bisericii. Biserica face primii pași. Dumnezeu așează pe pământ o nouă instituție a teocrației, lăsând Israelul în umbră, care alunecă și cade într-o împietrire. Și Domnul Iisus aduce la viață, prin Duhul Sfânt, biserica. Ea este stabilită acolo la Ierusalim, unde Dumnezeu mai face o ofertă evreilor, așa cum vom vedea. Apostolul Petru, plin de dragostea lui Dumnezeu în predica pe care o rostește, spune: acum, fraților, știm că din neștiință ați făcut aceste lucruri. Pocăiți-vă ca să aducă Dumnezeu vremurile de înviorare. Și prin Petru Dumnezeu mai cheamă încă o dată norodul acesta îndrăgnic și tare la cerbice, făcându-se că parcă le trece cu vederea toată vinovăția. Și Petru spune: acum știu că din neștiință ați făcut toate aceste lucruri. Veniți, întoarceți-vă, pentru ca Dumnezeu să vă aducă vremuri de înviorare. Stabilită la Ierusalim, ca o nouă ofertă dată de Dumnezeu poporului său și, bineînțeles, așa cum știm, respinsă de popor. Biserica este născută, este pusă la încercare, este curățită. Ia spuneți-mi repede, capitolul 5 din Fapte, prin ce e curățită biserica? Anania și Safira. A apărut în biserică păcatul și păcatul de acolo era ipocrizia, minciuna împotriva Duhului Sfânt. Și Dumnezeu face ceea ce n-a făcut până atunci și nici nu va mai repeta prea mult. În momentul în care mint, oamenii aceia cad morți. Și pe toți îi prinde frica. Frica. Oh, Dumnezeul nostru e un foc mistuitor. Și spune că biserica, apostolii se adunau în pridvorul lui Solomon și nimeni nu prea îndrăznea să se apropie de ei. Domnule, e bine la pocăiți că ai Duhul Sfânt sau nu știu ce, dar dacă, dacă mințești, te-a trăznit. Mai bine nu ne facem membri la ăștia. Biserica este curățată de Dumnezeu și este întărită prin semnele, minunile care se fac acolo la Ierusalim. Capitolul 7, capitolul 8. În momentul acesta, biserica din Ierusalim număra, cam cât credeți dumneavoastră, membri? Cam 45.000 de membri. Nu este o biserică mică, este o comunitate care trebuie organizată, care are probleme nu numai de ordin teologic, are probleme de ordin material. Cine se alătura de biserică era automat dat afară de la sinagogă și de la templu. Rânduiala religioasă din Israel era că cei care sunt la templu, dacă sunt săraci, dacă sunt văduve, dacă sunt bătrâni, dacă sunt neputincioși, primesc de la templu un fel de welfare religios. Primesc de mâncare gratis, primesc haine gratis, primesc un fel de ajutor financiar. Până astăzi a rămas tradiția aceasta printre evrei. Mi-aduc aminte că eram în România, în București, și chiar în vremurile cele mai negre și de grea suferință și de lipsuri, mergea prin oraș o camionetă de asta și bătrâni mergeau cu sufertașul și cu două, trei, cum le zice acolo, crăticioare de alea făcute special ca să acopere una într-alta cu capac. Cine erau? Evrei. De la Joint, de la Forum Mondial al Evreilor, din America, de la Los Angeles. Aici e forul lor mondial. Și bani în toată lumea, în toate țările unde evreii sunt săraci și se duc și primesc gratis. Bătrânii, bolnavii, văduvere, singuraticii, primesc de la locul unde se adună toți banii ajutor. Nu se concepe să fie evreu și să duci lipsă. Poporul trebuie să aibă grijă de cei care sunt dintre ai lor. În atmosfera aceasta, cine se atașa de biserică? Era tăiat de la welfare. Și atunci biserica trebuie să se organizeze, trebuie să pună bani împreună și trebuie să înceapă să împrăștie. Și vă aduceți aminte, în una din primele probleme din biserica primară, este atunci când s-a ivit între ucenici, când s-a înmulțit numărul lor, o ceartă între cei care erau, văduvele care erau din rândul evreilor, cu văduvele care erau din rândul evreilor grecizați. Țineți minte? Și atunci vin la apostoli, apostolii să facă dreptate și apostolii spun, nu se cade să lăsăm cuvântul Domnului și să slujim la mes. Alegeți din mijlocul vostru oameni vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt, care să rezolve problemele materiale. Și se naște în biserică slujba de diacon. Și sunt aleși diacon. 45.000 de oameni. Nu-i lucru simplu. Era cald, era bine, era confortabil, dar nu era planul lui Dumnezeu pentru biserică. Și Dumnezeu îngăduie să se ridice un vânt de prigoană și prigoana aceasta începe de la capitolul 8, când Petru este pus în închisoare, când este izbăvit de îngeri în chip miraculos, biserica începe să fie împrăștiată și se duce prin Iudeea, prin Samaria, Evanghelia este răspândită, este înmulțită, începe să schimbe vieți, și începe să rupă cu tradițiile evreiești. Corneliu, fața de masă, nici de cum, Doamne, n-am mâncat ceva! Trimete, iată că va veni Petru, ascultă-l. Țineți minte toate celelalte. Capitolul 12 și capitolul 13 marchează schimbarea de ștafetă. După cum vedeți, activitatea lui Petru este cam până la capitolul 12. Pe aici, pe undeva, înainte de capitolul 12, este prigoana lui Saul din Tars. convertirea lui Saul din Tars, care devine Pavel, și de la capitolul 13 înainte, Petru dispare. Nu ne vom mai întâlni cu Petru decât în epistole. Și acolo când ne vom întâlni în scrierile lui Pavel, nu-l găsim pe Petru într-o situație prea bună. Ștafeta este preluată de Pavel și Pavel merge și înființează biserici, sparge tiparele iudaismului și aduce libertatea harului. Mănâncă cu neamurile, nu mai sunt tăiați împrejur, nu mai învață legea lui Moise. La un moment dat, în aceeași loc, apare Petru și Pavel. Și când vin frații de la Ierusalim, Petru, ca să nu fie pricină de potignire pentru evrei, așează două mese. Una pentru evrei și una pentru neevrei. Când l-a văzut Pavel pe Petru că a căzut în lanțul acesta al fățărniciei, spune apostolul Pavel, i-am stătut împotrivă pentru că era deosândit. Și am spus, Petre, dacă trebuie să ținem legea, spune la toată lumea. Dacă nu trebuie să ținem legea, iarăși spune la toată lumea. Și cel care preia ștacheta de aici, de la capitolul 13 până la capitolul 28, este cel numit apostolul neamurilor. Așa cum vedeți, Petru rămâne apostolul celor dintre evrei. Ierusalim și apoi Iudeea și Samaria. Acestea sunt granițele isprăvniciei lui. Pentru mai departe, pentru faza mondială, Dumnezeu îl convertește pe prigonirea Saul din Tars, îi dă un nume nou, Pavel, care înseamnă mic, smerit, umil, și apoi îl vom vedea activitatea lui Pavel, care duce Evanghelia până la Roma. Biserica se extinde până la marginile pământului, mărturia este multiplicată, pe alocuri este primită, pe alocuri este respinsă și în Evanghelia aceasta își găsesc casă comună și cei dintre iudei și cei dintre neamuri. O nouă definiție a poporului lui Dumnezeu. Neamurile și iudeii la un loc. Explică Pavel mai târziu, a dărâmat zidul de despărțire dintre cei doi și a făcut una prin Hristos. A pironit pe cruce zapisul cu poruncile, care o sândea pe toți. Și a făcut între cei doi pace. Acum suntem neamuri și evrei în biserica mondială, catolică, dacă vreți, a lui Iisus Hristos. Coborând în schița aceasta lui Irving Jensen, vedeți aici, după ce este stratul acesta al liderilor, urmează accentul. În primele 7 capitole, accentul este pe poporul evreu. Toți cam sunt evrei. De la capitolul 8 la capitolul 12, accentul este pus și pe evrei și pe neamuri. Cei dintre neamuri ajung să fie în primul plan al acțiunilor. De la capitolul 13 la 28, accentul este pus pe cei dintre neamuri, evrei apar numai așa ca background, ca undeva un țărm care rămâne din ce în ce mai în urmă și corabia Evangheliei pleacă spre largul zărilor. Timp. Ierusalim, 2 ani. Iudeia și Samaria, 13 ani. Până la marginile pământului, următorii 15 ani. Într-un sens în care, și-mi place de Irving Jensen, pentru că el preia terminologia lui Southern Baptist. Southern Baptist Association, sau Convention, cum vreți să-i numiți, are trei feluri de misiune. Are misiunea aceasta City Evangelism și fiecare biserică trebuie să evangelizeze locul în care este. Orașul, satul. City Evangelism. Fiecare biserică are Ierusalimul ei. Dacă e biserica din Cluj, Ierusalimul ei este Clujul. Dacă e biserica din Millersburg, Ohio, Ierusalimul ei este Millersburg, Ohio. După care este Home Mission, biserica din perimetrul național. Și biserica din Anaheim este într-o asociație a tuturor bisericilor din North American Baptist, din toată America, în cazul nostru și Canada. Și acesta reprezintă Home Mission. Home Mission. Biserica locală se preocupă de ceea ce se întâmplă în toată țara și dă bani la organizații, la fondurile, la forurile centrale pentru Home Mission. Și apoi Foreign Mission, misiunea străină, misiunea acasă, misiunea străină. Câteodată uit să traduc. Deci, evanghelismul cetății, misiunea acasă și misiunea în străinătate. Exact așa este Southern Baptist organizat. Și probabil ăsta e tiparul după care s-au ghidat ei. E grea Cartea Faptele Apostolilor? Vă spun eu, dacă veniți la vinerile acestea, nici nu vă mai trebuie să-l citiți. Puteți să aruncați Biblia. Vorbesc urât, așa e? Dar dacă vorbesc frumos, o să o citiți? Sau nu o să o citiți, oricum vorbesc eu. Haideți să citim împreună săptămânile acestea, această fantastică cronică a evenimentelor de la începutul bisericii. Deci, tema cărții este răspândirea bisericii în cele trei cercuri. Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Nu este însă numai atâta. Am anticipat puțin data trecută și aș vrea să continui seara aceasta în timpul cât mi-a rămas cu câteva lucruri care în general nu se știu și nu se predică. Unul din motivul pentru care s-a născut Cartea Faptele Apostolilor este dragostea lui Luca pentru Pavel. Vreau să vă spun o poveste despre dragoste. Eu încă parcă mai am presiunea în urechi de atunci de când am coborât din avion. Se întâmplă ceva cu urechile mele. Ah, se aude bine. Ce, că țiuie. Vrei să spui că nu țiuie aici? Țiuie acolo. I'm saying. No, e ca o presiune așa care e aici la mine și nu-i la tine. Vreau să vă spun o poveste de dragoste. Pentru că tot ce v-am spus până acum este o disertație teologică. Să știți, apostolul sau, cum vreți să-i ziceți, scriitorul Luca, evanghelistul Luca, habar n-a avut de tot ce v-am spus eu până acum. Îmi iau tot riscul acestei afirmații. Și repet, autorul acestei cărți, despre care e adevărat tot ce v-am spus până acum, habar n-a avut la vremea la care a scris cartea aceasta de tot ce v-am spus până acum. Biserica primară trăia în fierbințeala iubirii și aștepta să vină Domnul Iisus. 40 de zile plecase, venise, plecase, venise. Stăteau adunați la un loc și spuneau, oare vine astăzi? Se făcea seară, se pregăteau să se ducă la culcare și oftau și spuneau, azi n-a venit. Nu nimic, venim iar mâine. Poate mâine vine. După 40 de zile, i-a adunat, i-a zis, plec. A plecat și un înger a venit de sus și le-a spus, nu vă uitați triști. Cum a plecat? Așa vine. Și au plecat înapoi în cetate. Și toată viața lor și toate generațiile de atunci încoace au trăit cu nădejdea că Domnul Iisus va veni. Nici unul de atunci și nici unul de după aceea n-au scris cărți cu gândul că aceste cărți vor rămâne sute de ani, poate mii de ani și vor deveni tractate de teologie sistematică sau de istoria bisericii. Da, de unde? Au scris pentru nevoile de atunci. Și motivul real al cărților este ceea ce au trăit ei, inima lor, în ceasul acela, în locul acela. Luca, de ce scrie Faptele Apostolilor? Și dacă l-ați fi întrebat pe Luca, s-ar fi scărpinat așa un pic și i-a zice, eu am auzit tot ce a zis Daniel despre mine, dar să știți, eu abar n-am. Eu n-am scris-o de aia. Nici n-am scris-o așa. Eu am scris-o pentru un motiv mult mai aproape de inima mea. Sunt medic. Și la un moment dat în viața mea Dumnezeu a rânduit ca cărarea vieții mele să se întretaie cu cărarea unui mare om al lui Dumnezeu, un gigant. Mic de statură, cam 1,60 m, urât și bolnav. Avea o boală de ochi și avea o suferință în trup, predispus la melancolie, predispus la stări de descurajare și totuși avea în el un foc, o putere, care nu era a trupului, era a sufletului și era mai tare în suflet decât a fost vreodată în trup. M-am îndrăgostit de creștinul acesta numit Pavel. Și pentru că avea nevoie de un medic, m-am lipit de trupul lui și m-am îndrăgostit de sufletul lui și l-am urmat și l-am slujit și l-am îngrijit ca o doică, ca un medic personal. Și eu pot să vă spun cine e omul acesta. Și cartea Faptele Apostolilor este scrisă de Luca pentru că îl durea inima că în vremea aceea autoritatea lui Pavel era contestată. Și apostolul sau scriitorul sau evanghelistul Luca vrea să spună: fraților, vreau să scriu eu o carte, să știți și voi cine este Pavel acesta. Voi dintre evrei care spuneți că Petru e mare, Ioan este mare, Apollo este puternic, Pavel, cine e Pavel? Vreau să vă scriu o carte ca unul care am stat acolo și ca unul care am făcut cercetări asupra întregii biserici de la început. Vreau să vă fac o demonstrație, să vă spun eu cine este Pavel. Și din această dragoste pentru Pavel se naște cartea Faptele Apostolilor. Trebuia făcută o lămurire, pentru că biserica și nu numai biserica spunea: n-a fost unul dintre cei 12? Cine e el? Ce vorbește el? Auzi, se contrazice cu ei. Ei știu că au fost cu Domnul Iisus, au mâncat cu Domnul Iisus, au dormit cu Domnul Iisus, au auzit toate cuvintele Domnului din gura lui. Și acum vine el să spună: nu, numai e legea lui Moise, este harul, este libertatea și desfințează orânduirile părinților noștri. E mai ceva decât Petru. Dar cine se crede el? Și Pavel acesta era mereu, mereu contestat pentru că n-a fost unul din cei 12. De ce vorbești? Și apoi Evanghelia lui este controversată printre evrei și chiar printre apostoli. Citiți împreună cu mine ce scrie pe ecran. Fără cartea Faptele Apostolilor ne-am fi întrebat și noi: cine este acest Pavel? Evangheliile nu ne spun nimic despre el. Cu ce drept și autoritate vorbește el? Scoateți cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament. Cum aș citi Noul Testament? Matei, Marcu, Luca, Ioan, Romani. Romani e scrisă de Pavel. Cine e Pavel? Nu știu. Matei nu scrie nimic. Luca nimic. Marcu nimic. Ioan nimic. Cine e Pavel ăsta? După Romani urmează Galateni. Scrisă tot de Pavel. Cine e Pavel acesta? Fără cartea Faptele Apostolilor n-am fi știut în numele cui și cu ce autoritate a predicat și a scris Pavel. De aceea apostolul Luca vrea să ne facă o demonstrație în care așează autoritatea lui Dumnezeu în faptele și în vorbele apostolului Pavel. Aveți în mâna dumneavoastră de câțiva ani Biblia cu explicații. Citiți acasă dacă vreți, dacă n-ați citit, introducerea la cartea Faptele Apostolilor. Aceasta este luată de acolo. Există o simetrie pe care cititorul superficial nu observă în cartea Faptele Apostolilor. V-am arătat la Irving Jensen că Petru e personajul principal și apoi Pavel devine personajul principal. Intenționat. Pentru că Luca vrea să-l arate pe Pavel egalul lui Petru. Și selecționează din viața lui Petru evenimente care s-au întâmplat și în viața lui Pavel. Și arată cum Pavel, prin ceea ce trăiește, este pe aceeași treaptă cu Petru. Uitați-l pe Petru. Prima predică, notată pe larg acolo în capitolul 2. Pavel, prima predică în capitolul 13. Petru, vindecă neputincioșii, vindecarea slăbănogului, capitolul 3. Pavel, e mai prejos Pavel? Nu, spune Luca. Iată-l făcând exact ce a făcut Petru. Simon Magul, confruntarea cu duhurile înșelătoare. Pavel, același lucru, cu Elima vrăjitorul. Daniel, eu n-am văzut asta niciodată în Biblie. Nici eu n-am văzut-o. Dar am pus mâna pe comentarii și am citit ce au văzut alții. Și pentru cel care vrea să înțeleagă cuvântul Domnului în adâncimile lui, se aduc la suprafață mereu izvoare și izvoare de frumusețe și de binecuvântare. Petru își pune mâinile, Petru la umbra lui, oamenii se vindecă în capitolul 5. Basmale cu puteri vindecătoare atinse de Pavel fac minuni. Pavel este egalul lui Petru. Punerea mâinilor, Petru își pune mâinile, capitolul 8. Pavel pune mâinile în capitolul 19. Oamenii vor să-i se închine lui Petru. Extraordinar, Petru! E Pavel mai prejos? Oamenii vor să-i se închide lui Pavel, să-l proclame zeu și să-i aducă jertfe, capitolul 14. Petru, învie din morți pe cineva! Pe Tabita! E Pavel mai prejos? Spune Luca. Învierea lui Eutich. Petru pecetluiește apostolia lui cu suferința în închisoare. Spune Luca, și ce, credeți că Pavel al meu e mai prejos? Iată-l pe Pavel în temniță. Sunt două jumătăți în cartea aceasta. Pentru că scopul lui Luca este să-l prezinte pe acest Pavel pe care el îl cunoștea. Lumea nu îl cunoștea. El era uimit de înțelepciunea și puterea care erau în Pavel. Ceilalți spuneau, cine vorbărețul acesta? Luca zice, am să vă scriu o carte și o să vi pun față în față. Și am să vă arăt cum în istoria bisericii Dumnezeu s-a folosit la fel și de Petru și de Pavel. Și în felul acesta, cartea Faptele Apostolilor devin credentials. Cum se spune aici în America, baza autorității pe care va scrie apoi Pavel epistolele sale. Și toate acestea pentru că Luca l-a iubit și a vrut să ne spună tuturor cine este acest Pavel. Și aș vrea să închei cu ceva ce o să anticipăm studiul nostru de acum înainte. Tot Noul Testament este clădit pe trei dimensiuni, spre deosebire de Vechiul Testament, și toate trei sunt aici în Faptele Apostolilor. Duhul Sfânt, marea deosebire între Vechiul Testament și Noul Testament este Duhul Sfânt. Al doilea element este evangelizarea bisericii până la capătul pământului, din orice neam, din orice seminție. Biserica există ca să răspândească Evanghelie. Și al treilea, părtășia credincioșilor, o viață de tip nou, de o calitate nouă, în darurile duhovniciei pe care Duhul le așează între noi. Acestea sunt cele trei elemente ale Noului Testament. Ne vom întâlni mereu cu ele în scrierile lui Pavel. Duhul Sfânt, evangelizarea și relațiile dintre frați. Toate trei sunt dimensiunile acestei cărți a Faptelor Apostolilor. Poate v-am spus prea multe lucruri în seara aceasta. Aș vrea să închei citind câteva versete din Galateni și din Efeseni. Rog pe fratele Mircea să aibă deschis la Efeseni capitolul 3 și mie dați-mi voie să citesc câteva versete din Galateni, capitolul 1. Aș vrea să închei ilustrându-vă ceea ce v-am spus cu texte biblice. Pavel acesta este un personaj controversat, dar este un om ales de Dumnezeu. Este contestat, nu îi se dă încredere, dar este un om care a primit ceva personal dinaintea lui Dumnezeu, din inima Domnului Iisus. Iată versetul 1 din capitolul 1 din Galateni. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească.
Cine ești tu, că nu ești dintre cei 12?
Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos.
Tu care altădată ai prigonit biserica, acum te faci învățătorul nostru. De ce atunci n-ai știut?
Ați auzit în adevăr că era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor? Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea? Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine? Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Ce spune apostolul Pavel aici este că el n-a fost la seminar omenesc, nu este elevul lui Petru, n-a învățat Evanghelia de la apostol. Acolo în Arabia, Domnul Iisus i s-a arătat așa cum n-a mai făcut la nimeni. Și seminarul lui a fost la picioarele Domnului Iisus în pustiul Arabiei. Apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciunul altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint! Vedeți în tonul lui, în cuvintele lui, atitudinea unui om care mereu parcă are datoria să se explice și în același timp se simte că îl înjignește pe Domnul Iisus când încearcă să-i convingă pe alții. Vrea să le spună, puteți să mă contestați, dar să știți că nu sunt mai prejos ca ceilalți. N-am învățat de la ei ca să fie ei clasa întâi și eu clasa a doua. Nu! Eu nu sunt clasa a doua. I-am văzut, am făcut cunoștință, dar nu m-au învățat nimic. După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei și eram încă necunoscut la față bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeia. Ele auzeau doar spunându-se, cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimincească odinioară și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Și a lucrat acolo, deci, 3 ani, încă 11 ani. După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. Era deja obosit, era consacrat, era cunoscut, era cu rezultate mari. M-am suit în urma unei descoperiri. Domnul Iisus m-a trimis. Pentru că erau frecușuri între frați. Ce predicam eu și ce predicau ei. Și m-am dus și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri. Îndeoseb le-am arătat-o celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar, spune apostolul Pavel, ironic așa. 11 ani să fi predicat o evanghelie care nu este adevărată. Ei bine, nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus cu gând să ne aducă la robie. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor în nicio clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi ei, nu-mi pasă, Dumnezeu nu caută la fața oamenilor, aceștia zic ei, cei cu vază, nu mi-au adăugat nimic, ba dimpotrivă. Când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, dincolo de iudaism, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejuri, în iudaism, că cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejuri, făcuse și din mine apostolul neamurilor, și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, atunci Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Și urmează apoi conflictul dintre el și Chifa la Antiohia. Acesta este Pavel pe care îl prezintă Luca în cronica aceasta a faptelor apostolilor. Am să rog pe fratele Mircea să citească el Din Epistola către Efeseni, un alt pasaj în care Pavel contestatul, criticatul, negatul, răbufnește și spune ceva despre autoritatea lui. Capitolul 3, de la versetul 2 la 13, frate Mircea. Citește de la 1.
Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci a lui Hristos prin Duhul. Adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul Harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră.
Mulțumesc frumos! Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați venit la cea de-a doua lecție și vă invit să veniți și vinerea viitoare să ne pătrundem mai mult de frumusețea acestei cronici. Deocamdată o privim de departe și vedem strălucind Petru, Pavel, câteva linii directoare. De vinerea viitoare vom intra în text, vom plonja direct în învățătura despre împărăția lui Dumnezeu, rugăciune, părtășie și apoi pogorârea Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul că ne-a lăsat cuvântul Său. Fie ca să avem dragoste, foame și sete după El și să găsim întotdeauna aici o masă bogată pentru foamea noastră. Amin?